Terveisiä Kokkolasta.
Kiitos.
Suurkaupungista. Se on vaan noin monelle keskuspaikka, ei kuin Anna-Liisa. Mulla on tuolla joskus kirjoitettu, kun tuolla noin komiasti oli laitettu taulu, että kirjailija evankelista, niin täytyyhän musta todistaa, että se on totta, niin. Niin mulla on tämmöinen vihkonen kalattalaiskirja, jonka mä oon joskus kirjoittanut. Ja sitten tuolta meidän yhden seurakuntalaisen saaresta on kortti. Tämä ei ole mikään tehty, vaan se on todella laskeva aurinko sillä ristin takana. Nyt on pääsiäinen tulossa. Sitten tämmöinen kasetti, kaksi romaanin sisarta. Mä myyn nämä 15 markkaa, kaikki nämä kolmet saat. Ei sinulle, vaan että sä saat antaa se jollekin. Siinä mä aikoinaan epäilin, että onko siitä mitään hyötyä. Raamattu uskon, että on ainut ilmin keskusteli sitten hänen kanssansa. Että kyllä se kannattaa tavalla tai toisella, niin tavattoman paljon ihmiselle ei saada evankeliumia vietyä näin suusanallisesti todistettua, mutta tavalla tai toisella. Kiitos Jumalalle. Ja tässä hiljattain annoin eräälle kirjan ja sitten jälkeenpäin kysyi häneltä, että ei ole uskossa, että oletko lukenut. Ja hän sanoi hienon vastauksen, sanoi, että luin sen toimistossani seisaaltani. Kiitos Jumalalle. Mun ajatukset on viime aikoina hyvin voimakkaasti liikkunut. Tietysti vähän on omista tarpeista käsin. Eilen tuolla nuorten kokouksessa, kun oltiin Kalajoella, määrätystä puolesta puhuin siitä tuossa sisäisessä ihmisessä. Kun Raamattu monessa kohden puhuu uskovissa ihmisissä nimenomaan sisällisen ihmisen puolesta, esimerkiksi ilolla yhdyn Jumalan lakiin, sisällisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua henkensä kautta, sisällisen ihmisen puolesta kehotetaan muuttumaan. Ja hyvin monessa kohden Raamatussa tämä sisällinen ihminen tulee esille. Mä oon pitkä aika oikein määrätystä kirjoista ja Raamatusta hakenut tuota ajatusta. Ja mun mielestä se on todella tärkeä aihe. Kyllähän tämä ulkonainen ihminen tahtoo meiltä vallata vähän liian paljon. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että se rapistuu. Ulkonainen ihminen rapistuu. Ja kuitenkin se sisäinen on se, joka on iankaikkinen, ei tämä, vaan se sisäinen on se, joka perii iankaikkisen elämän. Tämä on kerran siinä laatikossa, viedään ja pannaan maan alle, se on ihan selvä meille kaikille. Mutta se, mikä on täällä sisällä, niin se on iankaikkista, jos Jumala on sen sinne synnyttänyt. Ja sen tähden sen pitäisi olla ensisijalla uskovaisen ihmisen elämässä. Ja niin kuin eilen tuolla sanoin, niin koko elämä pyöriä sen ympärillä, miten se on hyväksi ihmisen sisäiselle ihmiselle. Karsia pois sellaisia asioita, jotka eivät ole sille hyväksi, vaikka ne olisivat hyväksi ulkonaiselle ihmiselle. Mutta jos ne eivät ole hyväksi sisäiselle, silloin niitä pitäisi jättää pois. Aivan niin kuin otin esimerkiksi joku juoksija, urheilija, hän jättää monia asioita pois sen tähden, että ne eivät hyväksi hänen urallensa. Ja meidän paljon enemmän, meidän elämä pitäisi pyöriä tämän sisäisen ihmisen hyvinvoinnin ehdoilla. Se on ihan ehdoton. Ja jos joku on, jolle tämä sisäinen ihminen ei ole vielä syntynytkään. Kyllä kaikilla se on, mutta joillakin se on kuolleessa tilassa, koska heillä ei ole henkeä. Henki tekee sen vasta eläväksi ja kykeneväksi elämään Jumalan tahdon mukaan. Mutta nyt semmoinen puoli tässä asiassa. Kun ihminen tulee uskoon Jeesukseen ja uudesti syntyy ylhäältä, hänen tulee elämä tähän sisäiseen ihmiseen. Se on merkillinen asia. Ja se vaikuttaa monella tavalla. Muistan, kun itse oli tullut uskoon, niin ihan mitenkään käyttämättä mitään kuvainnollista kieltä, maailma näytti erilaiselta. Se ihan aivan voi sanoa, että lintujen laulun kuuli ja kesän ja kaikki tällaiset asiat aisti aivan toisella tavalla. Se on ihan niin kuin, jos olet paastonnut ja et ole syönyt ja sitten kun alat syömään, niin sä aistit paljon voimakkaammin mauti ja kaikki sellaiset. Ja ne on kuin herännyt sieltä turtumuksesta, puhdistunut ja voi aistia. Samalla tavalla, kun on kokenut uudesti syntymisen, ihminen aistii voimakkaammin monia asioita. Ja Raamattu sanoikin täällä Roomalaiskirjeen 12:2, käyttää tätä sanaa muuttuminen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiakseen, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Ja tästä muuttumaisesta sanasta sanotaan, että se tarkoittaa syvimmiltään oikein siellä alkukielissä muutosta, joka lähtee sisimmästä ja tulee näkyviin ulkoisessa olemuksessa. Ja semmoinen ihminen, jonka sisäinen muutos ei tule ulkonaisessa ihmisessä näkymiin, se ei ole vielä sisäisestikään muuttunut. Se alkaa jollakin tavalla näkymään. Aivan niin kuin se tuolla Kanadassa tapasi sen, hän oli ennen hänen nimensä oli Kiro Paavola. En mä tiedä, onko se täältä Kaustiselta kotoisin, vaan mistä se oli. Jostain täältä päin se oli kotoisin. Kyllä se siellä vanhalla kirkolla joskus kävi. Sitä sanottiin Kiro Paavolaksi, nyt sitä sanotaan kuulemma Siunauksen Paavolaksi. Ja hänelle tapahtui tuo, mitä mä oon kuullut aikaisemmin, aivan kuin semmoinen kertomuksena, mutta se oli tosi asia. Mahoton mies kiroilee. Mä oikein semmoinen pohjalainen juntti, että joka toinen sana oli R ja S ja kaiken näköistä. Tuli aina sieltä. Ja se oli ollut kerran kokouksessa ja sitten alttarilla oli sen puolesta rukoiltu ja no ei se sitten tiennyt sen kummemmin, mitä on ollut kokenut siinä eikä yhtään mitään, mutta työmaalle meni ja kaveri kertoi siellä, että missä oli viikonloppuna oltu, niin Paavolakin sanoi, että mä olin tuolla kirkossa ja mun puolesta rukoiltiin kerta kaikkiaan siellä pohjalaisella tavalla. Ja no miehet vähän katsoivat, että no onpa outo mies mennyt kirkkoon. Mutta sitten tapahtui tosiaan semmoinen asia hänelle, että hän veti vasaralla sormeen heti niin, että oikein pamahti. Ja ei niin, että ne muut olisi hämmästynyt, mutta tämä Paavola huomasta kertaan, kun ei yhtään kiroa sanaa tullut. Mähän on tainnut tulla uskoon. Se oli hänelle niin kuin se todistus, että kun ei tullut suusta mitään tämmöisiä voimasanoja, vaan minkään näköistä. Siinähän niin kuin tajus, että mähän on tullut uskoon. Sisällä oli tapahtunut muutos, joka vaikutti myös tänne ulos asti. Mutta onhan se tosiasia, että kun muutos tapahtuu, niin kaikki asiat eivät kuitenkaan muutu. Kun ihminen tulee alttarille ja kokee siinä uudesti syntymisen. Ja kun hän lähtee siitä, niin kyllähän se tosiasia on, että monet samat asiat odottavat siellä kotona. Siellä voi olla pinolaskuja ja tyhjä pankkitili ja taloudelliset ongelmat. Siellä voi olla alkoholisoitunut aviopuoliso ja moniongelmaiset lapset ja monta muuta tällaista asiaa. Eli nämä ulkonaiset käsillä olevat asiat voivat pysyä ja pysyvätkin aivan prikulleen samanlaisina. Ei ne ole muuttunut miksikään. Mutta kiitos Jumalalle, että tämä ihminen on muuttunut niiden asioiden sisällä. Mutta valitettavan usein meillä uskovilla, olen pannut sen niin kuin itsestäni merkille, me unohdamme tämän. Ja me alamme sitten jälkeenpäin joskus kapinoimaan ja tietysti pitääkin rukoilla, että Jumala muuttaa myös näitä ulkonaisia asioita. Mutta on hyvin paljon uskovia ihmisiä, jotka repiivät omaa sisäistä elämäänsä sillä, että he kapinoivat ulkonaisia muuttumattomia asioita vastaan. Ja kun ne asiat eivät ole meidän vallassamme. Jos se olisi, niin minähän menisin aina painaa sitä nappia, joka muuttaa sen vaikean asian myönteiseksi asiaksi. Eihän siinä ole yhtään mitään, mutta kerta kaikkiaan, kun mä en ole ainakaan löytänyt sitä nappia vielä. Jos se jollakin teillä on tiedossa, niin ilmoittakaa. Vaan valitettavasti on edelleen olemassa joka päiväisiä käsillä olevia ulkonaan, minun ulkopuolellani olevia asioita, jotka mä haluaisin, että ne muuttuisi ja ne pitäisi muuttua, mutta kun ne ei muutu. Ne vaan olla jöllöttää niin kuin ovat. Ja nyt me monta kertaa sitten joudumme tähän ristiriitaan. Tämän asian kanssa ja tällaisen ristiriitatilanteeseen, kun asiat ovat niin kuin niiden meidän mielestämme ei pitäisi olla. Eli ja kuitenkin tämä näiden asioiden muuttumisen vaatimuksen tie on määrätyllä tavalla umpikuja, koska ne eivät ole, niin kuin sanoin, meidän vallassa. Jolloin ainoaksi mahdollisuudeksi jää, että edelleen me muutumme. Edelleen meidän sisällämme niissä olosuhteissa tapahtuu muutosta. Mutta me lähdemme sille tielle sen takia, että se on niin paljon helpompaa vaatia ja odottaa sitä muutosta minun ulkopuoleltani, kuin alkaa muuttamaan itseänsä. Tässä roomalaiskirjeessä Paavali sanoo 12. luku, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Nyt Raamatussa on kahdenlaista asiaa. Toinen on se, minkä Jumala on tehnyt ja mitä Jumala tekee. Ja Jumala tekee sen. Hän on sovittanut syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä ja se on kaiken perustus. Ja se on se pelastava asia, joka meidät pelastaa. Eikä sen jälkeen, jos ei sitä olisi, niin mitä tahansa me tekisimme, sillä ei olisi mitään arvoa eikä merkitystä. Kaiken meidän tekemisemme pohja ja perustus on se, mitä Jumala on tehnyt. Mutta se, että Jumala on jotakin tehnyt niin ratkaisevaa, ei merkitse sitä, että meidän ei tarvitsisi mitään tehdä. Vapaissa suunnissakin on tänä päivänä hyvin paljon vallalla sellainen käsitys, että kun julistetaan jotakin, mitä Raamattu käskee meidän tehdä, niin sanotaan, että se on lakia. Siitä puhutaan, että se on lain julistaja. Niin kuin minustakin hyvin paljon on puhuttu, se johdattaa lakiin. Jos sinä sanot ihmisille, että tehkää parannus uskovaisille, niin sanotaan, että se on lakia. No siinä tapauksessa Jumala julisti lakia uskovaisille ilmestyskirjassa, kun hän kehoitti heitä parannukseen, mielenmuutokseen. Emmehän me julista laki. Lakihan tarkoittaa, jos teet näin, niin sitten pelastut. Sitä me emme tee, vaan me julistamme, ja kun teet näin, niin pysyt pelastuksessa, johonka Jumala on sinut pelastanut. Mutta jollet pysy niiden sisällä, sinä voit luisua ulkopuolelle Jumalan armon, jossa sinä olet. Ja nyt Paavali sanoo tässä, muuttukaa on olemassa asioita, jota me voimme itse työstää, että me muuttuisimme. Me voimme jotakin tehdä muuttumisemme hyväksi, eikä vain odottaa, että Jumala taivaasta tulee ja muuttaa meidän sydämemme. Me vaan olemme ja odotamme, että kyllä Jumala muuttaa. Jumala, me emme voi itsellemme mitään. Minkä takia Raamattu sitten kuitenkin käskee ja sanoo, muuttukaa. On olemassa asioita, joita tekemällä me voimme edesauttaa sisäisen elämämme muuttumista. Mutta se on vain ulkonaisihmisen muuttaminen, mutta kun menee kampaamoja väriä tukkansa, niin sitä on toisenlainen. Ja muuttaa pikkusen, panee ehostosta tai vaatteet, ostaa uudet, niin näkee, että on muuttunut. Mutta ei siinä kauan tarvitse, vaikka vaimo millä tavalla muuttaisi ulkonaista, mutta kun vierellä elää tai mieli huomaa, että ihan sama ihminen siellä sisällä on. Sisäisesti ei ole yhtä helppo muuttua. Se on todella joskus työn ja tuskan takana. Ja sanon, että sen tähden tänä päivänä uskovissa avioliitoissa, seurakunnissa asiat ovat jämähtäneet paikalleen, kun uskovat eivät tee työtä itsensä kanssa, että he muuttuisivat. Että he pääsisivät sisältäpäin kokemaan muutosta ja uudistusta. Jesajan kirjassa Jumala sanoi Israelin kansalle, et ole sinä Jaakob itseäsi vaivannut minun tähteni. Et ole itseäsi vaivannut minun tähteni. Me odotamme joskus Jumalalta sellaista, mikä meidän pitäisi tehdä, joka on meidän osuutemme. Kun Jeesus kuoli ja haudalle pantiin kivi, enkelit siirsivät kiven pois. Mutta kun Lasarus oli kuollut ja oli haudalla kivi, niin Jeesus sanoi opetuslapsille, ottakaa kivi pois. Sitä ei tullut enkeli ottamaan, vaan sen piti opetuslasten ottaa. Koska se kivi, joka oli Jeesuksen haudalla, olisi ollut liian suuri kivi naisille otettavaksi pois. Mutta se, mikä oli Lasaruksen haudalla, sen he pystyivät ottamaan, niin se myös heidän piti ottaa pois. Ja samalla tavalla meidän elämässämme on asioita, joille me emme voi mitään. Ne on Jumalan asioita. Mutta sitten on asioita, joille me voimme jotakin, ja ne ovat meidän asioitamme. Meidän asioitamme tehdään. Ja nyt tullaan sivua vähän sitä asiaa, josta eilen tuolla puhuin, joka liittyy tavallaan tähän. Nyt viime vuosien aikana on hyvin paljon ollut, ja olen edelleenkin ihan samaa mieltä, kokouksia, johon meidän uskovia kutsutaan, ja sitten me odotamme jotakin sellaista humausta, joka tulee taivaasta. Ja kiitos Jumalalle, että sellaisia tulee olla, ja meidän tulee sitä odottaa, että tulee hengen vuodatus. Mutta vaikka se tuleekin, niin se ei koskaan korvaa tätä toisella tavalla saatavaa uutta voimaa ja uutta sisäistä uudistumista ja sisäistä vahvistumista. Raamattu puhuu hyvin paljon jumalisuuden harrastamisesta, vanhurskauden harrastamisesta, hyvien tekojen harrastamisesta. Ne ovat asioita sitten, jota meidän täytyy tehdä. Ja nyt me odotamme usein sitä voimaa, joka tulee vaan tuolta ylhäältä, ja unohdamme sen voiman, joka tulee ja joka muuttaa meitä, kun me teemme, harrastamme jumalisuutta. Teemme määrättyjä asioita säännöllisesti elämässämme jokapäiväisesti. Ja se on voimaa, jonka kautta tuo tulee sitä voimaa, joka ei ole kiinni aina humauksesta, joka tulee taivaasta, vaan joka vahvistaa meitä sisältäpäin jatkuvasti niitä asioita tekemällä. Otin esimerkiksi eilen tuolla, että kun urheilija tekee jotakin,
niin hänen täytyy tehdä samaa liikettä uudelleen ja uudelleen, vahvistaa jotakin lihasta. Se lihaksen vahvistaminen perustuu samaan liikkeen toistamiseen uudelleen ja uudelleen. Ja se vaatii kärsivällisyyttä, sitkeyttä ja tietoisuutta, että tästä on hyötyä. Ja kun hän tekee sitä, hänen lihaksensa vahvistuvat. Hengen maailmassa on aivan samat lait. Mutta me olemme yksinkertaisesti niin laiskoja, että me odotamme, että Jumala tekisi senkin, mikä meidän pitää tehdä. Ja me emme harjoita määrättyjä asioita, jotka meidän tulisi tehdä, että me voisimme sisäisesti kokea, koska näiden asioiden tekeminen muuttaa meitä myös sisäisesti. Ja kun Raamattu puhuu jumalisuudesta, niin sehän sisältää, se on hyvin laaja asia. Mutta on olemassa asioita, jotka sisältyvät siihen ja joita meidän täytyy tehdä uudelleen ja uudelleen, että meidän sisäinen ihmisemme muuttuisi. Voi sanoa näin, että tuolla sisäisellä ihmisellä on niin voimakas vastustaja lähellä. Ja se on tämä meidän ulkonainen ihminen. Se on niin lähellä kuin mikä voisi, on melkein kiinni siinä. Ja sen täytyy vahvistua voimakkaammaksi kuin ulkonainen ihminen, että se voisi hallita sitä ulkonaista ihmistä sisältäpäin. Ja sen tähden se tarvitsee enemmän harjoitusta. Ja tähän jumalisuuteen kuuluu asioita, joita me voimme tehdä. Ja siellä puhutaan esimerkiksi jumalisuuteen kuuluvana asiana nöyryys. Nöyryys on asia, jota voidaan harrastaa, harjoittaa. Ja siihen tulee hyvin usein tilaisuuksia. Niin, ehdottomasti. Voi sanoa, että joka päivä on täynnä mahdollisuuksia harjoittaa ja harrastaa nöyryyttä. Ei se tarvi mitään muuta, kun siellä kotona tulee pieni konflikti, niin valtava mahdollisuus harrastaa ja harjoittaa nöyryyttä. Ja kuuleko tarpeeksi monta kertaa harjoittaa ja harrastaa sitä, niin se puoli alkaa niin vahvistumaan, ettei enää viitsikään tehdä määrättyjä asioita, kun tietää, että taas pitää nöyrtyä. Se on vain yksinkertaisesti esimerkiksi tällainen ilmiö, että kun mä tulin uskoon ja vielä silloin, kun Kokkolaskin koettiin herätystä, koimme hyvin usein sellaista ihmistä ihmettä, että uskovat pyysivät anteeksi toisiltansa. Mutta tänä päivänä mä koen sitä hyvin harvoin. Todella harvoin. Sanoin tässä yhtenä päivänä eräs veli, jopa minultakin pyysi anteeksi, niin mä sanoin, että kuule, tämä on ihmeellinen asia, että joku pitää vielä anteeksi. Että minä täytyy tehdä sulle ihan samalla tavalla, että mä pyydän omalta puoleltani anteeksi. Mutta se on aivan totta puhuen, se on käymässä tosi harvinaiseksi. Ja miksi? Ei olla harjoitettu sitä puolta. Ja sano näin, niin ihanaa kuin se onkin, että julistetaan valtavan tärkeäksi uskon kautta vanhurskauttaminen. Mutta se voi kääntyä näitä asioita vastaan, jos aina vain julistetaan sitä puolta, mitä Jumala on tehnyt, eikä sitä puolta, mikä ihmisten pitää, meidän pitää tehdä. Jää harjoittamatta tämä jumalisuuden puoli. Ja kun joku lihas... Se on muuten hämmästyttävää, kuinka joku lihas, kun ihminen joutuu esimerkiksi sairaalaan, niin miten nopeaa se kuihtuu. Se on todella nopea, se on ihan muutamien päivien ja viikkojen kysymys, niin ihmisen lihakset alkavat surkastumaan käytön puutteessa. Ja minä koen, että koko Suomen Siionissa on tämä ongelma, nyt on tullut niin valtava evankeliumi, että uskovia ei tarvitse enää tehdä mitään keskinäistä nöyrtymistä, särkymistä ja asioiden sopimista, vain uskoa anteeksi, ilman mitään sopimisia, parannuksen tekemisiä, ja se lihas on halvaantunut, he eivät enää ymmärräkään sitä. Ja se on kokonaan jumissa se puoli. Mikä on tilanne? Seurakunnat hajoavat ja syntyy sitä sun tätä. Juuri sen tähden, että kun ei kyetä enää harjoittamaan tämän alueen jumalisuutta ja muuttumaan sisäisesti. Jos tällä alueella muututtaisiin, opittaisiin elämään erilaisten ihmisten kanssa yhdessä. Koska ollaan muututtu nöyrtymisen kautta, se on harjoittanut tätä sisäistä ihmistä. Ja se tulee sen harjaantumisen kautta kykeneväksi elämään erilaisuuden keskellä ja sietämään erilaisuutta. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden se on niin oleellinen asia, tämä jumalisuuden harrastaminen. Aivan samalla tavalla, niin kuin sanoin, siihen sisältyy hyvien tekojen tekeminen. Se on asia, jota harrastamalla me muutumme sisäisesti. Siihenkin avautuu joka päivä mahdollisuuksia. Mennä käymään jonkun vanhuksen luona. Mennä käymään ei vain pastori, diakoni, vaan joku seurakuntalainen. Ja vielä jonkun sellaisen ihmisen luona, jonka luona ei ole koskaan käynyt eikä ove avannut. Tämäkin jumalisuuden harrastaminen on kokonaan lukossa yhtä tiukasti kuin uskovien kodit on lukossa. Sinne ei enää kukaan uskalla mennä eikä sitä avata enää, että käytäisiin jonkun luona. Ja samanaikaisesti ihmiset seurakunnissa valittaa, että kun he ovat niin yksin eikä ketään käy. Onhan se selvä, kun maailmaan siteet katkeaa, ei ole kenään ystäviä, maailman ystäviä. Ja sitten, jos ei sitä seurakunnassa ole muuta kuin kokouksissa, niin yksinäinenhän sitä on. Mutta joka itse harrastaa, se saa itse sitä myös kokea. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden se kuuluu tähän jumalisuuden harrastamiseen, ja jossa ihminen, joka sitä tekee, itse muuttuu. Kyllä kuulkaa, kun menet käymään sairaiden ihmisten luona ja masentuneiden ihmisten luona, vierailet siellä ja keskustelet, niin sinut omat asiasikin asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin. Sä alat ymmärtämään niitä oikeissa mittasuhteissa. Ja erikoisesti mennä niiden ihmisten luo. Kyllähän me aina mennään, munkin on Heikille mukava tulla ja jollekin hyvälle tutulle, se mä aina käyn. Mutta poiketa siltä tutulta polulta ja mennä jonkun ihmisen luo, jos ei ole koskaan käynyt, se on jo vähän vaikeampaa. Mutta niin se olla pitäisi. Sinne juuri mennä pitäisi. Se on sitä sisäisen ihmisen muuttumista, tehdä jotakin, mitä ei ole koskaan ennen tehnyt. Kiitos Jumalalle. Siihen tarvitaan sisäistä voimaa tehdä jotakin, mitä et ole koskaan ennen tehnyt. Raamattu sanoo, että kääntykää. Ja tämä kääntyminen tarkoittaa juuri tätä asenteiden muutosta. Kerroin tuolla, kun meillä oli vankilapäivät, semmoisen kuin tuolla Kokkolassa oli ennen se Suomen marjat, jossa oli semmoisia tyhjiä pulloja, isoja lavoja, jotka oli täynnä tyhjiä pulloja, ja pikkupoikana siellä välissä seikkailimme. Välillä mentiin semmoiseen koloon, että tiestä tästä kun vähän kääntyy, niin rätinä käy, kun rupeaa pullot ja lasit tippumaan ja särkymään. Täytyy vaan hiljaa samassa asennossa perääntyä sieltä, ettei jäänyt sirpaleitten alle, koko pullokasa räjähtää päälle. Ja me uskovaiset ollaan joskus niin juminnuttu, että me ei uskalleta kääntyä asenteistamme, koska me pelätään, että jotakin särkyy. Ja todellinen uudistuminen ja parannuksen tekeminen, joka on mielenmuutosta, se aina särkee jotakin. Se aina särkee jotakin meidän elämästä, jotakin luutuneita asenteita ja monta muuta. Jos ei se säree jotakin todella, niin ei ole todellista kääntymystä edes tapahtunutkaan. Ja samalla tavalla, kun me uskovina etsimme, niin meidän pitäisi ylittää se raja, se tottumuksen raja ja uskaltautua uuteen tekemään jotakin. Ja kiitos Jumalalle, silloin sisäinen ihminen, meidän oma sisäinen ihmisemme murtaa tätä ulkonaisen ihmisen kahletta, joka kahlitsee sitä. Kiitos Jumalalle. Ja sitä me tarvitaan. tänä armon päivänä Jumalan seurakunnassa. Ajattelepa sinäkin täällä Kaustisella, ajattelepa joka päiväistä elämän piiriäsi, niin se on kuule loppujen lopuksi verrattain ahdas. Se on aivan kuin hevoset juoksee toisen, se on sitä samaa rinkiä. Otappa nyt oikein määrätietoisesti ja ajattele, mitenkä voisit poiketa. Miten voisit nyt huomenna ensi viikolla tehdä jotakin, mitä et ole edellisviikolla tehnyt, eikä mahdollisesti koskaan ennen. Tavata joku ihminen tai jotakin muuta. Niin siinä on alkua. Kiitos Jumalalle. Ja tämä, uskon näin, että kun Raamattu sanoo siellä Jesajan kirjassa, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, niin se tarkoittaa juuri tätä. Me saamme uuden voiman tehdäksemme Jumalan tahdon, tehdäksemme jotakin, jota emme ole ennen tehneet. Emme tarvitse siihen, sen me teemme vanhalla rutiinilla sen vanhan. Me tarvitsemme uuden voiman tehdäksemme jotakin uutta. Kiitos Jumalalle. Ja uskon näin, että se on evankeliumin eteenpäin menemisen salaisuus. Ne ihmiset on aina vienyt sitä eteenpäin, jotka ovat uskaltautuneet turvallisen ringin ulkopuolelle ja tehneet jotakin uutta elämässään. He ovat vieneet sitä eteenpäin. Hiljennetään rukoukseen.